Essula ya 28. Awo lwatuuka mu mwaka gwa Zeddekiya kabaka wa Yuda nga kyajjatanula okufuga mu mwaka ogwokuna mu mwezi ogwokutaano, Kananiya mutabani wa Azuli nabbi ow'e Gibyoni n'ayogera nange mu nnyumba ya Mukama bakabona n'abantu bonna nga weebali nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye Katonda wa Isirayiri nti, menye ekikoligo kya kabaka w'e Babulooni. Emyaka ebiri emirambirira nga teginnaggwaako, ndireeta nate mu kifo kino ebintu byonna eby'omu nnyumba ya Mukama Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni bye yaggya mu kifo kino n'abitwala e Babulooni. Era ndikomyawo mu kifo kino Yekoniya mutabani wa Yekoyakimu kabaka wa Yuda wamu n'abasibe bonna abayuda abaagenda e Babulooni, bw'ayogera Mukama, kubanga ndimenya ekikoligo kya kabaka w'e Babulooni. Awo nabbi Yeremiya n'agamba nabbi Kananiya bakabona nga weebali n'abantu bonna abayimiridde mu nnyumba ya Mukama nga weebali, nabbi Yeremiya n'ayogera nti, amiina, Mukama akole bw'atyo, Mukama atuukirize ebigambo byo by'olagudde okukomyawo ebintu eby'omu nnyumba ya Mukama n'abo bonna ab'obusibe okubajja e Babulooni okubaleeta mu kifo kino. Era naye wulira nno ekigambo kino kye njogera mu matu go ne mu matu g'abantu bonna nti, bannabbi abansooka nze era abaakusooka ggwe edda baalagulanga eri ensi nnyingi n'amatwale ga bakabaka amakulu nga balagula obulwa n'obubi ne kawumpuli. Nabbi alagula emirembe, ekigambo kya nnabbi bwe kirituukirira, kale nnabbi alimanyibwa nga Mukama yamutuma mazima. Awo Kananiya nnabbi n'aggya omuti ku nsingo ya nnabbi Yeremiya n'agumenya. Awo Kananiya n'ayogera abantu bonna nga weebali nti, bw'ati bw'ayogera Mukama nti, era bwe ntyo bwe ndimenya n'ekikoligo kya Nebukadduleeza kabaka w'e Babulooni nga nkiggya ku nsingo y'amawanga gonna emyaka ebiri emirambirira nga teginnaggwaako. Awo nnabbi Yeremiya ne yeddirayo, awo ekigambo kya Mukama ne kiryoka kijjira Yeremiya Kananiya nnabbi ng'amaze okumenya omuti ku nsingo ya nnabbi Yeremiya nga kyogera nti, genda obulye Kananiya nti, bw'ati bw'ayogera Mukama nti, omenye ekikoligo eky'emiti naye olikola ekikoligo eky'ebyuma okudda mu kifo kyakyo, kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye Katonda wa Isirayiri nti, ntadde ekikoligo eky'ebyuma ku nsingo y'amawanga gano gonna gaweereze Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni era balimuweereza, era muwadde n'ensolo ez'omu nsiko. Awo nabbi Yeremiya n'alyoka agamba Kananiya nnabbi nti, wulira nno Kananiya, Mukama takutumanga naye weesiza abantu bano eky'obulimba. Mukama kyava ayogera nti, laba ndikusindika okuva ku nsi mu mwaka guno mw'olifiira kubanga oyogedde eby'obujeemu eri Mukama. Awo Kananiya nnabbi n'afiira mu mwaka ogwo mu mwezi ogw'omusanvu.